Hoy abre el plazo de reserva de los lotes para la comida de la Festa do Carneiro Espeto del domingo 31 de julio, el día más esperado sin duda del año en Moraña para el alcalde José Cela y para el resto de los vecinos. Hablamos con él, alcalde, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Empeza xa a haber movimento no concello con esas reservas dos primeiros lotes.
Efectivamente, hoy se abría a reserva dos lotes do carneiro aspecto que estaba, bueno, que a xente xa estaba ansiando, xa levan tempo preguntándonos cando se abría a reserva, es porque este ano hai moitísimas ganas de festa, bueno, ainda que hubo estes últimos dous anos si se podía tamén reservar os lotes de carneiro, pero había que levar para casa, e este ano pois vamos a volver ao formato tradicional e disfrutalos na Carballeira de Santa Lucía, un entorno moi emblemático para Moraña e sobre todo a festa, para a festa do carneiro aspecto.
Que incluen os lotes do carneiro?
Bueno, evidentemente incluye un carneiro, dúas empanadas, pan, viño, agua e café. E todo eso pues aderezado con moitísima festa. Eso é o máis importante. A comida é espectacular, moi rica, sobre todo, pero o máis importante de toda esta comida é disfrutala en compañía dos amigos e sobre todo pues nun ambiente tan festivo como é o Día do Carneiro.
Ademais do xantar popular, recupera moitas actividades.
Hombre, por supuesto, este ano, este mes de julio ven muy cargado, vamos a comenzar xa o día 2 con a feira de artesanía, donde incluso vamos a ter un desfile de moda aí de bueno, prendas artesanas que bueno, pues elaboran por aquí veciños da zona. E ademais, bueno, pues o que decíamos, é unha feira de artesanía e como non, tamén temos que recordar que o día 16 pues vamos a ter o concurso, bueno, non é concurso, é a degustación de espetalle un pincho donde os hosteleiros de aquí da zona pois nos deleitan co seu saber facer e cociñan o carneiro de formas moi diferentes. Xa digo, é moi interesante, como non, despois, bueno, pues temos moitísimas outras actividades, pois como torneos de fútbol, concertos de algunha escola de música que temos aquí, que tamén a prepara, tamén temos carreiras de atletismo, xogos multiaventuras, Fester Holly, bueno, moitísimos espectáculos e entretenimiento para todos os veciños. E como non, pois tamén vamos a recuperar a festa da bici que o ano pasado non se pudo celebrar.
Vai ser ademais a primeira vez que celebre esta festa declarada de interese turístico de Galicia sen pandemia como alcalde. O prazo de reserva deses lotes vai rematar o 21 de xullo, queda todavía un mes por diante, pero dende o concello, por que recomendan ir reservando xa o antes posible?
A ver, nós o que recomendamos é que se reserven o antes posible, porque claro, nós temos un lot, unha cantidad estimada que vai a ser sobre 125 lotes, entre 125 a 130 como máximo. Por lo tanto, este ano hai moitísimas ganas de festa, moitísima a xente está tratando de reservar xa o antes posible e é o máis seguro é que teñamos que cerrar o plazo pois antes da fecha prevista. Xa digo, a Carballeira de Santa Lucía pois é un entorno onde temos un límite de lotes pola capacidade que ten, por lo tanto, eu aconsello a todas as persoas que estén interesadas a disfrutar de esta festa, que efectivamente o reserven canto antes, porque senón pode chegar o caso pois que despois non teñan un sitio.
Claro. Bueno, pois comeza un mes intenso, non, de preparación para a festa do Carneiro Espeto de Moraña. José Cela, moi amable, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a voste, Pablo. Moi boa tarde.